Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, lepo pozdravljeni. V tem tednu sta škof Anton Jamnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference predstavila stališče škofov do referendumskega vprašanja o uzakonitvi samomora s pomočjo. Daljšemu prispevku o tem boste lahko prisluhnili čez nekaj minut v današnji oddaji, s katero bomo spomnili še na nekatere slovesnosti v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Lep in prijazen pozdrav. V tem tednu godujejo jutri Karel Lvanga in drugi uganski mučenci, pa Klotilda, kraljica in Oliva devica. V torek Kvirin iz Siska, mučenec, Frančišek Karačolo, redovni ustanovitelj. V sredo Bonifaci, škof in mučenec, Sanci ali Svetko, mučenec ter Igor Knez. V četrtek Norbert, škof, Bertrand Oglejski, škof in Gilbert Opat. V petek Robert Neumünsterski Opat, Pavel Carigrajski Opat, Antimi Duhovnik. V petek bo praznik Jezusovega srca. V soboto Medard, škof, Armand Redovnik. V soboto bo praznik Marijinega brezmadežnega srca. In v nedeljo Primož in Felicijan, mučenca, Efrem Sirski, diakon, cerkveni učitelj, Richard Škof. Prihodnja nedelja bo 10. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Na Svetini bo danes popoldne v Župnijski cerkvi Marije Snežne o 15. srečanje družin celjske škofije. Sveto mašo bo daroval škof Matjaž. Nocoj bo v Ljubljani v Župnijski cerkvi Kristusovega učlovečanja v Dravljah ob 19. sveta maša v spomin na misionarja in pesnika patra Vladimirja Kosa. Danes bi praznoval 100 let. V Novi Štifti na Dolenjskem bo nocoj v cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 19. letni koncert duhovniškega okteta Oremus.
Torek.
V Kopru bo v torek v cerkvi svetega Marka na Markovcu ob 19. sveta maša v zahvalo ob 30. obletnici začetka dela radija Ognišče v koprskem studiju. Somaševanje bo vodil škof Jurij Bizjak. Sveto mašo bomo neposredno prenašali v našem programu.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. sveta maša ob sklepu akademskega leta. Maševal bo nadškof Cvikl.
Petek.
V petek bo slovesni praznik srca Jezusovega. V Kopru v krstilnici svetega Janeza Krstnika bo ob 10. predstavitev in blagoslov razstave portretov koprskih škofov ob 1500-letnici prihoda svetega Nazarija v Koper. Razstava bo odprta vse do 22. junija. V petek bo v Ljubljani v cerkvi srca Jezusovega na Taboru ob 16. molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval škof Jamnik. Spomnili se bodo 100-letnice škofovskega posvečenja Božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca in 400-letnice obstoja misijonske družbe. V petek bo v Pulju na Hrvaškem ob 18. posvečen slovenski novomašnik Vid Grdedolnik. V petek bo v Ljubljani v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju ob 19. sveta maša za beatifikacijo slovenskega mučenca, duhovnika Franca Cvara. Somaševanje bo vodil župnik iz njegove rojstne župnije Sodružica, Franc Bizjak. V petek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 19. sveta maša na začetku 24-urne molitve za novomašnike in nove duhovne poklice. Maševal bo nadškof Cvikl.
Sobota.
V soboto zjutraj ob 2 se bo 10 avtobusov, ob 2 ponoči 10 avtobusov s 450 počitnikarji odpeljalo na 10-dnevne radijske počitnice letos v Romunijo. V soboto bo na Ptujski gori v baziliki Svete Marije Zavetnice s plaščem ob 9 slovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu, ob 10 bo somaševanje vodil nadškof Turnšak. V soboto bo v Kopru v stolnici Marijinega vnebovzetja ob 10 sveta maša ter predstavitev in blagoslov novih mašnih plaščev s čipkami in srečanje klekljeric in sodelujočih župni ob 1500-letnici prihoda svetega Nazarija v Koper. V soboto bo v župniji Stari trg ob Kolpi v podružnici Zagozdac ob 10 molitveni dan za nove duhovne poklice dekanije Črnomelj. V soboto bo v Ljubljani na Pogačarjevem trgu pred stolnico med 14. in 20. uro dan za magnifikat. Ob 14.30 bo v stolnici daroval sveto mašo nadškof Zore.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani na Rakovniku v cerkvi Marije Pomočnice ob 15. srečanje otroških pevskih zborov sveto mašo. Želimo vam blagoslovljen teden in veliko lepega naj se vam zgodi v njem. Pa mirno in doživeto današnjo nedeljo.
Referendumi 2024.
Katoliška cerkev se je odzvala na prihajajoči referendum o možnosti uzakonitve samomora s pomočjo in evtanazije. Slovenska škofovska konferenca je poudarila, da je že v izjavi, ki so jo podpisali skupaj z drugimi verskimi skupnostmi, zatrdila, da je vsako dejanje, s katerim namerno končamo svoje življenje ali življenje drugega, tako z etičnega kot verskega vidika nedopustno. Več pa v prispevku Marijane Debevec.
Škofje vse državljanke in državljane spodbujajo, da kot narod resno razmislimo o dolgoročnih posledicah, ki čakajo našo družbo v primeru uzakonjanja takšnih praks.
Gre za poskus uvedbe nove družbene ureditve, v kateri bodo na dolgi rok vedno bolj cenjeni zdravje, mladost in predvsem produktivnost, na stran pa bodo postavljeni vsi ranljivi in bolni.
Je izjavo škofov prebral tiskovni predstavnik cerkve Gabriel Kavčič. Škofje so tudi spomnili, da je po krščanskem razumevanju jemanje človeškega življenja vedno posebej težak smrtni greh.
Kdor takšne zakone uvaja, podpira in izvaja, lahko nosi celo večjo krivdo od posameznikov, ki bi se odločili za asistirani samomor. Kot prepoznava tudi naša ustava, je človekovo življenje vedno nedotakljivo.
Katoličani bomo zato na referendumu glasovali proti, so zapisali slovenski škofje.
To bo resnični glas sočutja in glas proti uveljavljanju krivične zakonodaje, ki bi ogrozila dostojanstvo najranljivejših v naši družbi.
Škofje se zavedajo, da vsakega človeka spremlja strah pred trpljenjem, posebej ob koncu življenja.
Vendar odgovor na ta strah ali na trpljenje bolnih in ostarelih ne more biti uvajanje možnosti samomora, temveč krščansko razumevanje, da je človeško življenje nedotakljiv božji dar, pospeševanje družbene solidarnosti ter hitrejši razvoj paliativne medicine.
Je izjavo škofov še predstavil Kavčič. Škof Anton Jamnik pa je podelil svojo izkušnjo obiskovanja bolnikov v hospicu in poudaril, da človek nima pravice stopiti na mesto Boga.
Občasno na en mesec, dva mesec gremo še v ljubljanski hospic, tja grem tudi na obisk in ko srečuje s tistimi, ki se poslavljajo od življenja, ko so res zelo, zelo zahtevnih položajih, tam so ljudje zelo različnih ver prepričan, pravzaprav se o tem niti ne sprašujemo, se mi je ostalo zelo, zelo močno v spominu eno srečanje, to je bilo po maši obiščem vse, ki so po sobah in potem nekomu dam roko, tako čutim močan stisk, res stisk roke, počutiš eno toplino, eno življenje in potem reče, veste, rad živim, hvaležen sem za življenje. Moram reči, da me je to zelo osebno pretreslo. Namreč rad živim, hvaležen sem za življenje, pa vidiš, da nekdo se res poslavlja z boleznijo zelo, zelo težko. Za mlajšega bolnika je šlo, za mlajšo osebo. In ko sem to doživel, mi je ostalo spomin in še vedno znova se tega spominjam, ko grem obiščem v mašah bolnike oziroma tiste, ki so tam. Se mi zdi, kako pomembno je, da res najprej res vse, kar je mogoče, naredimo za to, da smo tisti, ki se poslavljajo od življenja blizu, da jim ohranjamo njihovo dostojanstvo. In tukaj tudi škofe vedno znova v različnih izjavah poudarjamo, vse je potrebno narediti za paliativo na medicinsk državni ravni, potem ravni zdravnikov, ker ni sredstev, neprestano je nekaj govora o tem, zgodi se pa čisto nič konkretnega. Tudi Manca Košir nas je na to opozorila, ko se je poslavljala hospico. Veliko besed, veliko vsega, konkretni dejanj pa praktično nič. Torej, najprej naredimo vse, kar je v naši moči za to, da pomagamo nekomu, da živi od početja do smrti, dostojno živi.
Razložil je tudi razliko med etičnim pogledom na človeka, po katerem ima človek sveto dostojanstvo, ki mu ga nihče ne more vzeti, in pa ideološkim pogledom, ko skupina posameznikov odloča o tem, kdo je človek. Po njegovem gre za logiko skrajnega podivjanega kapitalizma in liberalizma, ko je človek vreden le toliko, kolikor koristi družbi.
Na to logiko, ki je skrajno liberalistična in kapitalistična v najslabši obliki, pristajajo, jo podpirajo vse mogoče nijanse levičarjev, levih strank. Polni so socialnega čutja, po drugi strani pa podpirajo ta postulat koristnosti.
Po besedah škofa Jamnika je pomembno predvsem biti s človekom, da ne bo nikoli sam.
Želim, da bi vsakdo čutil posebej še v najtežjih trenutkih življenja, da ima človeka, da ima bližnjega, da ima družbo, da ima nekoga, da nekomu lahko stisne roko.
Škof Jamnik je še pozval, naj se na družbeni ravni poskrbi za človeka v stiski in da oblikujemo pogoje za to, da bi se življenja lahko veselili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Salezijanski kardinal Janez Caliero je pred 100 leti ob posvetitvi cerkve Marije Pomočnice na Rakovniku skliknil: Slovenci ste Marijin narod, če boste častili Marijo, se vam ni treba ničesar bati. Ob praznovanju 100. obletnice tega dogodka v soboto 25. maja je Rakovnik obiskal salezijanski kardinal Angel Fernandez Artime, vrhovni predstojnik salezijancev, ki je med drugim blagoslovil obnovljeno cerkev, umestil novega salezijanskega predstojnika Petra Končana, blagoslovil nov Don Boskov kip in se srečal slovensko salezijansko družino. Dosedani salezijanski inšpektor Marko Košnik je v uvodu mašnega slavja pozdravil vse zbrane in izrekel številne zahvale ter dodal:
Zame osebno pa je ta evharistija tudi trenutek in prostor zahvale, slovesa in izročitve, ko bom po 6 letih kot salezijanski inšpektor predal vodenje sobratu gospodu Petru Končanu, ki bo nastopil kot 15. inšpektor inšpektorije svetega Cirila in Metoda Ljubljana.
Vrhovni predstojnik se je v pridigi najprej zahvalil navzočim pastirjem cerkve, apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji, predsedniku Slovenske škofovske konference, ljubljanskemu nadškofu in murskosoboškemu škofu, ne le iz vljudnosti, temveč kot znamenje in izraz enotnosti in edinosti cerkve. Njegov nagovor je prevajal Marjan Lamovšek.
La esperienza è questa, mi trovavo e 5 giorni fa nel Congo e nella regione di Goma dove oggi c'è la guerra.
Pred 5 dnevi sem bil v Kongu, v Gomi, tam kjer je danes vojna.
La guerra nunca trae niente buono.
Se pravi, vojna nikoli ne prinaša nič dobrega.
Soltanto sofferenza e povertà per la grande maggioranza.
Za veliko večino prinaša trpljenje in uboštvo.
Lo sappiamo bene anche noi.
Tudi mi to vemo.
Che tanti anni indietro abbiamo sofferto delle guerre.
Da smo pred toliki leti nazaj kaj takega sami trpeli.
Lì nella casa salesiana Don Bosco Ganghi abbiamo accolti 32.000 rifugiati.
V Domboskovi hiši v Angangiju tam smo sprejeli 32.000 pribežnikov.
Sono arrivati lì fuggendo della guerra.
Prišli so tja, ko so bežali iz vojne.
Non hanno niente.
Ničesar nimajo.
Qualche plastica per proteggersi della pioggia.
Samo kakaj plaska, še kos plastike, da se zaščitijo pred dežjem.
Cerchiamo con Nazioni Unite di trovare cibo per tutti.
Z Združenimi narodi se trudimo, da bi za vse priskrbeli kaj hrane.
Ho potuto trovare centinaia di donne anziane.
Tam sem našel stotine starejših gospa, žensk.
De mamme con bambini piccolini.
Potem matere z majhnimi otroki.
Gli uomini non ci sono.
Moških ni.
Sono rimasto colpito prima che non hanno perso la dignità umana.
In me je zelo to nekako pretreslo, najprej zaradi tega, ker niso izgubili človeškega dostojanstva.
Secondo.
Drugič.
Con la più grande povertà non hanno perso il sorriso.
Z velikim, kljub velikemu trpljenju niso izgubili nasmeha z obraza.
Vi assicuro che il mio cuore è rimasto molto, molto colpito di questa realtà.
Vam rečem, moje srce je to zelo pretreslo.
Sapete che dà forza a queste persone e che è quello che abbiamo in comune?
In veste, kaj je tista moč in kaj imamo skupaj z njimi, skupnega z njimi?
La fede nel Signore Gesù.
To je vera v Gospoda Jezusa.
E la certezza che hanno una madre.
In gotovost, da imajo mater.
Služba novega predstojnika inšpektorije svetih Cirila in Metoda je prevzel salezijanec Peter Končan. Njegov vikar Lojzi Dobravec je v nagovoru med drugim dejal.
Veliko pomoč v novi službi mu bodo tudi bogate izkušnje, ki si jih je nabiral v življenju, tako doma kot v tujini, še zlasti v svojih 23 letih duhovniškega služenja kot vzgojitelj in voditelj dijaškega doma, kot ravnatelj salezijanske skupnosti, kot odgovoren za vzgojo in spremljanje mladih salezijancev na poti poklica in zadnja leta tudi kot vikar oziroma namestnik inšpektorja. Pomenljivo je, da začenja svoje služenje prav ob stoletnici posvetitve te cerkve, katere prenovo je skupaj s sodelavci prav on snoval in zavzeto vodil. Ko se danes Bogu zahvaljujemo za dar novega predstojnika, prosimo zanj obilje darov Svetega Duha v službi, ki mu je zaupana. Naj kot Don Boska tudi njega vedno vodi in podpira Marija pomočnica, da bi bili salezijanci in celotna salezijanska družina tudi v prihodnje vir upanja za cerkev na Slovenskem ter znamenje in nosilci Božje ljubezni do mladine. Gospod inšpektor Peter, veliko blagoslova in Bog te živi.
Za šestletno služenje se je dosedanjemu inšpektorju Marku Košniku v imenu salezijancev zahvalil Gašper Otrin.
Če bi teh šest let strnil nekaj besed, bi lahko rekel pestro, izzivalno, naporno, navdušeno, bratsko, senzibilno, racionalno, zaupljivo, očetovsko, športno, mladinsko, načrtovalno, prenovitveno, optimistično, predano in posvečeno. Vse to pa je spremljala dobršna mera zdrave pameti, vizionarskega pogleda, realizma in zvestobe Domboskovi karizma. Vsega tega pa ne bi zmogel, če ne bi bil globoko zasidran v Jezusu dobremu pastirju in se zatekal pod plašč nebeške matere Marije, mogočne device. Zato, dragi Marko, iskrena hvala. Najprej v imenu nas sobratov in naše salezijanske družbe. Hvala v imenu mladih in vseh, ki so po tebi srečali Kristusa. Hvala v imenu tistih, ki smo danes zbrani pri tem bogoslužju. Hvala, da si bil naš pastir in oče, učitelj in prijatelj. Hvala ti za sveto vzgled vere in darovanje v redovnem življenju. Naj te Sveti Duh še naprej krepi v poslanstvu, kamor te pošilja. Marija naj te ogrinja s svojim plaščem in Don Bosco naj te spremlja. Sobratje te kličemo, z Bogom hvala in Bog te živi.
Peter Končan se je najprej zahvalil Bogu in Mariji pomočnici, ki že celo stoletje kraljuje na Rakovniškem hribu.
Po Marijini navzočnosti je ta hrib postal kraj milosti, kjer premnogi dobijo notranji mir, tolažbo ter druga uslišanja. Zahvala Don Bosco za njegovo karizmo ljubezni do mladih. Kakšno bogatstvo ponudbe je to prineslo na Rakovnik in seveda tudi širše v celo Slovenijo. Mnogi mladi, družine in odrasli so ob Don Bosco našli način, kako polno živeti svoje življenje in svojo vero. Seveda pa posebna zahvala tudi vsem vam, dragi bratje in sestre, ki ste se res v tako velikem številu danes odzvali in poromali k Mariji pomočnici. Ker smo se zavedali odgovornosti, da to lepo svetišče ohranimo kot kraj milosti tudi za prihodne rodove, smo se odločili, da v priložnosti 100. obletnice posvetitve cerkev notranje temeljito prenovimo. To, da je tako velika in kompleksna obnova bila v večini končana v tako kratkem času in tako dobro, je gotovo sad priprošnje Marije pomočnice, strokovnih in predanih načrtovalcev in izvajalcev, ter vseh vas, ki ste bili prostovoljci in dobrotniki.
Treba pa je prenoviti tudi naše srce, kar so želeli v župniji narediti s celoletnim misijonom. Tudi Končan se je posebej zahvalil svojemu predhodniku.
Salezijanci v Sloveniji imamo pred seboj veliko izzivov, vendar smo notranje zdravi in predani poslanstvu. In zato gre zahvala tudi tvojemu modremu vodenju. Obilo blagoslova tudi za tvoje nadaljne poslanstvo. In seveda zahvala tudi vsem sobratom za vašo navzočnost in podporo in računam, da lahko skupaj naredimo velike stvari.
Po bogoslužnem slavju se je skupno druženje nadaljevalo na dvorišču Salezijanskega mladinskega centra Rakovnik.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Naj v tokratni oddaji spomnimo še na nekaj dogodkov preteklega tedna v cerkvi na Slovenskem. V ponedeljek, ko smo obhajali god mladega mučenca, blaženega Alojzija Grozdeta, je bilo slovesno v njegovi domači škofiji v Marijini romarski cerkvi na Zaplazu, kjer ležijo njegove relikvije. Upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki je bil prvi postulator v postopku za beatifikacijo in kanonizacijo Grozdeta, je v nagovoru izrekel zahvalo, da smo smeli lani obhajati 100-letnico Grozdetovega rojstva in 80-letnico mučeniške smrti.
Mar nas ne boli vse skupaj spoznanje, da je bilo iz našega naroda nasilno odstranjenih toliko najboljših bratov in sester. Če je Gospod Jezus kar večkrat zadrhtel, evangelist Janez poroča, da kar trikrat ob mrtvem Lazarju, kdaj bomo mi vsi kot en narod skupaj objokali vse svoje najbolj drage, pravzaprav pa še bolj boli, da želi moje ljudstvo tudi v zgodovini po njihovi smrti ubijati njihov glas, njihovo preroško spoznanje in sporočilo, njihovo tako hrepeneče podarjanje za rast našega ljudstva in naše cerkve.
Zdajšnji postulator Igor Luzar se je znova zahvalil tudi vsem častivcem.
Dragi brati in sestre, dragi častivci našega Božjega blaženega Alojzija Grozdeta, ki posebno vsako prvo nedeljo v mesecu prihajate sem, da se združimo v molitvi in da ga prosimo o naših prošnjah, kakor ga bomo prosili sedaj v litanijah, ob njegovih relikvijah, da bi pri Bogu izprosil čudež, da bi ga smela tudi ne samo vesoljna cerkev, ampak predvsem tudi mi res slaviti tudi kot svetnika.
V soboto so v Jankovi, rojstni vasi upokojenega celjskega škofa Stanislava Lipovška, v župniji Vojnik slovesno blagoslovili 5 kapel, 2 novi in 3 prenovljene, ter del prenovljene ceste. Izjemnega dogodka so se udeležili številni verniki, vojniški župan, celjski podžupan, predsednik Gasilske zveze Slovenije, številni duhovniki, upokojeni mariborski nadškof Marjan Turenšek, celjski škof Maksimilijan Matjaž ter predstavnik Srbske pravoslavne cerkve in muslimanski imam. Škof Lipovšek je povedal.
Danes želimo slovesnim blagoslovom izročiti svojemu namenu to kapelo, posvečeno sveti nazareški družini, svetemu Antonu Puščavniku in svetemu Stanislavu Kostki. Naj bo ta kapela vidno znamenje tvoje bližine in tvojega odrešenskega delovanja, ki se uresničuje po materinski priprošnji naše nebeške Matere Marije ter po vzoru in priprošnji Božjih svetnikov in svetnic.
Škof Matjaž pa je znova prebral prvi stavek na kapeli, ki pravi v čast trojedinemu Bogu.
Danes smo res po Božji previdnosti na predvečer velikega praznika Svete Trojice, ki na poseben kronski način zaključuje veliko nočno praznovanje, ko nekako vso skrivnost naše vire zaobjamemo v tej resnici, da je naš Bog, Bog ljubezni, da je naš Bog, Bog občestva, da naš Bog ni vsemogočna svetost in visokost na nebu, ampak je Bog, ki prebiva med nami, ki nas blagoslavlja po Očetu in Sinu in Svetemu Duhu in ne samo to, ki to občestvo gradi in daje temu občestvu življenje tudi med nami ljudmi, da zmoremo tudi mi biti družina, bratje in sestre med seboj.
Teološka fakulteta in društvo Združeni obliki sprave sta minulo nedeljo pripravila spominsko slovesnost ob 82. obletnici umora profesorja doktorja Lamberta Erliha. Zbrali so se ob sedanji Valdorfski šoli na Streliški ulici, kjer so komunisti 26. maja 1942 umorili Erliha in njegovega spremljevalca Viktorja Rojca. Škof Anton Jamnik je v svojem nagovoru spomnil na pisatelja Draga Jančarja, ki je v zborniku Temna stran meseca zapisal, da je bil zadnji veliki zločin totalitarizmov indoktrinacija celih rodov otrok in mladostnikov, ki se vleče še v današnji čas. To je indoktrinacija o upravičenosti nasilja.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V novi številki revije Novi svet lahko preberemo.
Tri vprašanja doktorju Janezu Podobniku ob dnevu slovenske državnosti.
Dragocenost človekovega življenja v vseh njegovih obdobjih. Kaj so na okrogli mizi o evtanaziji povedali Tina Bregant, Tomaš Merše in Maja Bado.
Sveti trenutki vse do konca, ganljivi pričevani Marijete Žumer in Anice Povirk o ljubečem spremljanju umirajočih staršev vse do njihovega odhoda v večnost.
Kolumna duhovnika doktorja Alojza Snoja o volitvah v Evropski parlament in o 3 posvetovalnih referendumih.
Kako naj oznanjamo misli Božje služabnice Kjare Lubik o načinih evangelizacije v nekrščanskem okolju?
Reportaža o romanju v Trento, duhovne misli, poučni strip, stran za otroke in še bi lahko naštevali.
Vabljeni tudi k poslušanju Besede življenja, tokrat pod naslovom Srce Jezusovega sporočila.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in vstaja, po noči in po dnevi, seme pa klije in raste. Markov evangelij, 4. poglavje, vrstici 26 in 27. Božje kraljestvo je srce Jezusovega sporočila, dobre novice, ki jo želi podati Markov evangelij. To je oznanjeno s kratko priliko, s podobo semena, ki potem, ko je vrženo v zemljo, sprosti svojo življenjsko moč in obrodi sad. Toda kaj je Božje kraljestvo za nas danes? Kaj ima skupnega z našo osebno in kolektivno zgodovino, ki je nenehno razpeta med pričakovanji in razočaranji? Če je že bilo posejano, zakaj ne vidimo njegovih sadov miru, varnosti in sreče? Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. spi in ustaja, po noči in po dnevi, seme pa klije in raste. Beseda življenja nam govori o tem, da Jezus sam popolnoma zaupa v Božji načrt s človeštvom. Po Jezusu, ki je prišel na zemljo, po njegovi zmagi je to kraljestvo že navzoče v svetu in njegova dopolnitev, ki bo končala zgodovino, je že zagotovljena. Cerkev je skupnost tistih, ki verujejo v to kraljestvo in hkrati njegov začetek. Vsem tistim, ki Božjo besedo sprejmejo, zaupa nalogo, da pripravijo zemljo za sprejem Božjega daru in ohranjajo upanje v njegovo ljubezen. Noben človeški napor, nobeno asketsko prizadevanje, noben študij ali intelektualno raziskovanje te namreč ne more privesti v Božje kraljestvo. Bog sam ti pride naproti, se ti razodene s svojo lučjo ali se te dotakne s svojo milostjo. In z nobeno zaslugo se ne moreš ponašati ali se na nje opirati, da bi imel pravico do takega Božjega daru. Kraljestvo ti je podarjeno zaston. Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi in ustaja, po noči in po dnevi, seme pa klije in raste. Sejati seme pomeni, da ga ne zadržujemo zase, ampak ga sejemo na široko in zaupanjem. Po noči ali po dnevi, kraljestvo raste tiho, tudi v temi naših noči. Vsak dan lahko tudi prosimo, pridi k nam tvoje kraljestvo. Seme od kmeta ne zahteva, da ga nenehno nadzoruje, temveč sposobnost, da potrpežljivo čaka, da narava naredi, kar zmore. Tokratna beseda življenja nas spodbuja, da zaupamo v moč ljubezni, ki obrodi sadove ob svojem času. Uči nas umetnosti potrpežljivega spremljanja tistega, kar lahko raste samo od sebe, ne da bi skrbeli za sadove. Osvobaja nas, da v sedanjem trenutku sprejemamo drugega, ovrednotimo njegove sposobnosti in hkrati spoštujemo njegov čas. Mesec dni pred poroko naju je sin zaskrbljeno poklical in povedal, da je njegovo dekle spet začelo jemati mamila. Prosil je za nasvet, kaj naj stori. Ni bilo lahko odgovoriti. Lahko bi izkoristila situacijo in ga prepričala, naj jo zapusti. Vendar se nama to ni zdela prava pot. Zato sva mu predlagala, naj dobro pogleda v svoje srce. Sledila je dolga tišina, nato pa je rekel, mislim, da lahko še malo bolj ljubim. Po poroki jima je uspelo najti odličen center za okrevanje z ambulantno podporo. Preteklo je dolgih 14 mesecev, v katerih ji je uspelo izpolniti zavezo nič več mamil. Za vse je bila to dolga pot, vendar nama je evangelska ljubezen, ki jo skušava imeti med seboj, tudi med solzami, dajala moč, da sva tudi v tem kočljivem položaju ljubila najinega sina. In ta ljubezen je morda tudi njemu pomagala razumeti, kako naj ljubi svojo ženo.
S temi mislimi se vam zahvaljujeva za pozornost Matjaž Merljak in Petra Stopar, ki vas vabim k poslušanju oddaje tudi naslednjo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.